Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Şənbə günü səhər sizə həftə boyu iş günlərində efirə gedən xəbərətər proqramından seçmələri təqdim edirik. Bu həftə Azadlıq Radiosunun səhər efirində nədən xəbər tutdunuz? Birini al, birini hədiyə verək.
Bura Azərbaycanda heç vaxt heç kim heç kimə pay vermir.
Azərbaycanlıların mənzil qayğıları.
25% insan qalır ki, bu ipoteka bunlar üçün səhv ola bilər. Əgər olarsa.
Uşaq ili hansı gözləntilərlə gəlir?
Əsas məsələ insanların sağlamlığıdır.
Bomba qoyulub xəbəri təki yalan çıxar. Amma niyə?
Profesional terrorçular nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə də ki, dəst xətti deyil.
Meyvəni Gəncədə nə ilə suvarırlar?
Çinkab suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur.
İkisi bir arada, birini al, birini hədiyə verək kimi vədləri adətən kosmetik vasitələrin reklamlarından eşidirik. Son günlər Azərbaycan telekanallarında bu cür çağırışlar ev satan bir şirkətin reklamından səslənir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu da reklamı eşidib maraqlanıb. Gedib soraq tutsun ki, görəsən bu nə işdir? Adama bir evin qiymətinə ikisini verərlərmi? Sualın cavabını elə onun reportajından eşidin.
Televiziyalarda reklam gedir. Sotalı mənzil anana ikisi də hədiyə olunur.
Bəli.
İnanırsınız mı?
O hansı havayı söhbətdir mənim adam. O kim kimə bugünkü gündə pay verə bilər? Onlar elə cəlb edirlər ki, yəni gəlin. Amma gəlirsən nə olsun? Lütti var, bir dəfə qapı, bir dəfə pəncərə. Verdi mənzil sənə. Ona görə bir 50 min, 100 min də boyasan ki, bir ondan ev çıxar.
Vahid Bayramov həmin evlərin tikildiyi yeni Yasamalda yaşayır. Deyir, bu məsələyə inanmaq istəyir, amma nəsə inana bilmir. Başqa bir söhbətim Könül Ələsgərova isə deyir ki, belə reklamları görə-görə gəliblər. Vahid Banka əmanət qoyanların aldadılmasından tutmuş əhaliyə muncuq paylanmasına qədər. Bu, baş verənlərin elə də uzaq keçmiş olmadığını deyən Könül Ələsgərova yaxın vaxtlarda təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə kreditə kondisioner, televizor və paltaryuan maşın verilməsini özü şəxsən yoxlayıb. Reklamı verən həmin ticarət mərkəzinə gedəndə orada çalışan əməkdaşlar ona bu reklamın əslində adamları cəlb eləmək üçün verildiyini etiraf ediblər. Elə bu səbəbdən də həm söhbətim evə əliboş qayıdıb.
Yox, qətiyyə inanmıram. Mən bilirəm ki, bura Azərbaycanda heç vaxt heç kim heç kimə pay vermir.
Şirkət yeni Yasamalda vətəndaşlara təklif elədi təmirsiz 3 və üstəgəl 2 otaqlı hədiyyə kimi verdiyi mənzilləri ümumilikdə 89 min. Xırdalanda isə eyni amma təmirli mənzilləri 83 min manata satır. Ev alqı satqısı ilə məşğul olan firmaların da bu məsələyə birmənalı münasibəti yoxdur. Yeni Yasamalda ev alqı satqısı firmasının rəhbəri Musa Səfərov deyir ki, bu hədiyyə yox, heç güzəşdə deyil.
Yox, güzəş başqa şeydir. Güzəş satsırlar onun kvadratı 500 dollara, 400 dollara. Elə onda o çox böyük güzəşdə olur. 400 dollara, bugünkü gün 300 manata versinlər kvadratı. O güzəşdir. O olur hədiyyə. Yoxsa elə belə o hədiyyə ola bilməz heç vaxt.
Musa Səfərov deyir ki, onlar yeni Yasamalda 180 kvadrat metr, 5 otaqlı mənzili 117 min dollara satırlar.
Hazır binadan danışmıram. Biri var ki, nəsə olacaq, ondan danışmıram. Hələ tikiləcək, nəsə olacaq. Məsələn, onlarda kredit verirlər 1000 manata. Əgər 1000 manata kredit verir 91 kvadratı 15 il müddətində belə hesablandə 123 800 dollar pul eləyir. Amma 91 kvadratı bu günləri biz ala bilərik burdan 50 minə, 52 minə.
Bakı sakini Rəşad Əliyev deyir ki, o da bu məsələ ilə ciddi maraqlanıb və hesablayanda məlum olub ki, hədiyyə kimi verildiyi deyilən mənzillərin də pulu ilə satılan mənzilin qiymətinə daxildir.
Tutaq ki, elektrotexnika bir şirkəti reklam verir ki, bir kondisioner alana televizor hədiyyə veririk. Tutaq ki, 600 manata kondisionerdir, 200 manata da televizordur. Kondisionerə qoyur 800 manat qiymət və deyir ki, kondisioneri alana televizoru hədiyyə veririk. Burada şirkət iki tərəfli qazanır. Həm reklam vasitəsi ilə alıcıların sayını artırır, həm də digər bir malının da, məhsulunun da satışına nail olur.
Tikdiyi evlərin satışı ilə bağlı belə bir reklamları yerli televiziyalarda səsləndirən Akord Şirkətlər Qrupu isə bu kampaniyanı yeni il hədiyyə kampaniyası adlandırır. Şirkətin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu reklamdan sonra nəqd pulla 10 mənzili satılıb. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə bəzi şirkətlər 20-30% endirim edirlər, amma onlar endirim etməyiblər və əvvəl olduğu kimi hazırda şirkət yeni Yasamaldakı mənzillərin 1 kvadrat metrini 800 manata satır. Sadəcə nəqd pulla ev alanlara ev hədiyyəsi verməyə qərar alıblar. Afaq Quliyeva deyir ki, onların bu hədiyyə kampaniyasını şirkətin müflisləşməsi ilə əsaslandıranlar var. Amma onlar yanılırlar.
Yəni şirkətin o qədər özünün tesal və emal müəssisələri var ki, onların gəlirləri ilə 5 tikinti şirkəti saxlamaq olar, nəinki birini.
Afaq Quliyevanın sözlərinə görə şirkət mənzillərin satılması üçün xeyli güzəştlər edib və bu güzəşt hədiyyə kampaniyası birinci dəfə deyil. Onun sözlərinə görə bu daha çox digər şirkətlərin qısqancılığından əl gələn bir məsələdir. Şirkət atdığı addımı hədiyyə kampaniyası adlandırsa da bu məsələləri təhlil edən ekspertlər hesab edirlər ki, dünyada maliyyə böhranı olmasaydı, onlar bunu şirkətin güclənməsi ilə izah edirlər. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmaila görə istənilən şirkətin belə bir addım atmaq hüququ var. Amma o hesab edir ki, bu həm də adı çəkilən şirkətin maliyyə vəziyyətinin pis olması ilə bağlı bəzi qəzetlərdə gedən məlumatların doğruluğu ilə də bağlı ola bilər.
Biri o ola bilər ki, Akord çoxlu binalar tikib, hansı ki tikinti materiallarının bah olduğu bir vaxtda və indi həmin o nəzərdə tutulan qiymətə də evləri sata bilmir.
Amma adamlar deyirlər ki, əsas məsələ həmin evləri almaq üçün lazım olan puldur. Bu puldakı onlarda olmadığından mənzillər hansı yollarla satılırsa satılsın, onların həmin mənzillərə sahib olmaq imkanı xeyli aşağıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətləşdiyi adamların dediyi kimi, Bakıda ucalan göydələnlərdə mənzil almağa kimin gücü çatır? İpoteka kreditləri necə? Mənzil almağa kömək edirmi? Röya Rəfiyevanın reportajı da bu həftənin Xəbər Ətərindəndir.
26 yaşlı Amir 6 ildir ailəlidir. İndiyədək ev ala bilməyib və hələ də kirayda yaşayır. Onun ailəsi ilə birgə qaldığı ev rütubətli və alaqaranlıq zirzəmidə yerləşir.
Aylıq gəlirim 4 az, kirayə pulun gücdən verdim. Mən heç pəlif kredisini almaq üçün ayda 500-600 manat pul vermək lazımdır. Onda gələk mənim gəlirim ayda lütfen olmasa 1000 manat. Kirə ödənişdə 10-15 min manat.
Azərbaycanda Amir kimi evsiz gənclər minlərlədir. Artıq qocalmaqda olan ailələr möcüzə gözləyirlər. Çünki qazandıqları pulla heç cür ev əldə etmək şansları yoxdur. 3 il əvvəl 2005-ci ildə ipoteka kreditləri barədə xəbərlər yayılarkən insanların ev almaq arzusuna işıq düşsə də kreditin şərtinin ağırlığı insanları biraz da ümidsizləşdirdi. Çünki 25 il müddətinə 55 min manat dəyərində verilən ipoteka kreditlərini əldə etmək üçün mənzilin qiymətinin 15%-ni əvvəlcədən ödəmək lazımdır. İllik faiz dərəcəsi isə 12-dir. Yəni ev almaq istəyən şəxs əvvəlcədən azı 10 min manat pulu və hər ay 500 manat banka pul ödəmək imkanı olmalıdır. Ölkədə minimum əmək haqqı isə 75 manatdır. Evin pulu tam ödənilənə qədər isə mənzil bankda girov qalır. Bir qədər sonra faiz dərəcələri 8-ə endirildi. Həmçinin 30 il müddətinə 4% ilə sosial ipotekalar verilsə də, evsiz insanlar bundan da yararlana bilmədi. İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Birliyinin əməkdaşı, iqtisadi ekspert Rövşən Ağayev də bildirir ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanların böyük əksəriyyətinin qazanc əldə etmə imkanı yoxdur.
Azərbaycan hökumətinin deyilənə fərqli olaraq yoxsul səviyyəsi 30%-dir. 35-40% əhali də müəyyən o belə deyək, acından ölməyib özünü saxlaya bilən insanlardır. Biz bunu çıxanda bunun kənarında cəmi çox az 20-25% insan qalır ki, bu ipoteka buna üçün səbəb ola bilər. Əgər olarsa, məsələ burasındadır ki, bu 20-25%-də ipotekaya ehtiyacı yoxdur.
Qeyd edək ki, ipoteka kreditləşməsinə son 4 il ərzində 80 milyon manat vəsait ayrılıb. Milli Bankın nəzdindəki ipoteka fondundan bildirilir ki, bu pula 2000-ə yaxın insan ev ala bilib. Ekspertlər isə bildirirlər ki, ipoteka yolu ilə ev alanların çox hissəsi imkanı və ev olan insanlardır. 2007-ci ilin yayından ayrılan vəsait bitdiyi üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Kommersiya kreditləri isə sadə insanlar üçün ümumiyyətlə əl çatan deyil. Burada kredit 6 illiyə 18-24% ilə verilir. Adi ipoteka kreditlərinin yenidən veriləcəyi sual altındadır. Veriləcəyi halda da qaydaların daha da sərtləşdirilməsi və bank faizlərinin artırılması gözlənilir. Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun dosenti, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, Azərbaycanda öz pulu ilə uzun müddətli kreditlə ev ala bilən insan çox azdır.
Ancaq sosial ipotekaya iddia edən qrupun sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni cəmiyyətin böyük bir hissəsi ya gəlirləri son dərəcə aşağıdır, ya da gəlir mənbələrinə malik deyil və bunlar hökumətdən bunların mənzil hüququnun, yaşayış hüququnun təmin olunması haqqında tədbirlər.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, iqtisadçı Vüqar Bayramov bildirir ki, 2008-ci ildə ipoteka kreditləşməsi üçün 34 milyon pul ayrılsa da, bir nəfər də olsun kreditlə mənzil ala bilməyib. Ekspertlər problemdən çıxış yolu kimi əhalinin evlə təmin olunması üçün müxtəlif mexanizmlərin hazırlanmasının vacib olduğunu bildirirlər. Həmçinin verilən ipotekanın olduqca ucuz olmasının vacibliyini də vurğulayırlar. Ekspert Rövşən Ağayev bildirir ki, əhalinin ev almasına şərait yaratmaq üçün mexanizm kifayət qədərdir.
Yəni mexanizm çoxdur. Əgər dövlət istəsə, hökumət səmimi olaraq istəsə ki, vətəndaşın əlindən mənzillə tutsun, onda arzu edəsə tapa bilər. Amma o başqa məsələdir ki, bizim hökumətimiz bütün məsələlərdə olduğu kimi bu məsələni də siyasiləşdirir və ancaq bu tip məsələlərdən özünə siyasi xal qazanmaq üçün istifadə edir.
Kiçik oğlunu kirayədə böyütməyə məcbur olan Amil və onun kimi minlərlə ailə başçısı isə evlə bağlı ümidini itirmir. Buna heç bir əsas olmasa belə.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Siz xəbər əsər verilişini xüsusi şənbə buraxılışını dinləyirsiniz. Sizə həftə boyu Azadlıq radiosunun səhər efirində səslənmiş ən maraqlı reportaj və müsahibələri təqdim edirik. Azərbaycan Prezidenti 2009-cu ili uşaq ili elan etdi. Xəbər ətər verilişinin 23 dekabr buraxılışının əsas mövzusu da elə Azərbaycanda uşaqların sağlam dünyaya gəlməsi üçün nə etmək lazımdır sualı ətrafında idi. Şahnaz Bəylər qızı və Ülkə Rakif qızının təqdimatında xəbər ətərdən eşitdiklərimiz.
Prezident 2009-cu ilin uşaq ili elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, bu haqda xəbərlərdə də dedik, sərəncamda göstərilir ki, məqsəd uşaqlara dövlət qayasının gücləndirilməsi, uşaq problemlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının diqqətinin artırılması, ölkənin uşaqlarla bağlı demoqrafik perspektivlərini müəyyənləşdirilməsidir.
Sərəncama görə rəsmi qurumlar tədbirlər planını bir ay ərzində hazırlayıb prezidentə təqdim eləyəcək. Yəqin ki, növbəti ildə hökumət uşaq ölümünə də diqqət yetirəcək.
UNICEF-in hesabatına görə Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 88-i ölür. Bu 2006-cı ilə aid rəqəmdir. Amma Respublikanın baş pediatri isə bu rəqəmləri eşidəndə həm gülməyi, həm də ağlamağı tutduğunu deyir. Niyə? Bu haqda Şəhla Sultanovanın reportajından biləcəyik.
Uşaq olanda acı səsi çıxdı. Tez uşağın kürəyini döyəşdirdilər. Trubka istədi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölür. Həmən günü də neçə dənə uşaqlar öldü. Dursaydı 2 yaş olardı.
Bu, 2 il əvvəl yenicə dünyaya gəlmiş körpəsini itirən ananın dedikləri idi. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF-in başıqladığı hesabata görə 2006-cı ildə 5 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr sırasında Azərbaycan hər 1000 körpədən 88-inin ölümü ilə 46-cı yerdə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerdə qərarlaşıb. MDB ölkələrindən bu siyahıda Azərbaycandan sonra Tacikistan və Türkmenistan gəlir. Respublikanın baş pediatri Nəsib Quliyev isə hesabatdakı bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirdi və dedi ki, əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənən xeyli aşağıdır. Onun bildirdiyinə görə Azərbaycanda ana və uşaq ölümü ilbəil azalmaqdadır. Baş pediatr hesab edir ki, UNICEF-in araşdırması sorğuya əsaslandığından nəticələr real deyil.
Mən o göstəricilər baxanda bəzən ağlamağım və gülməyim tuturum. O göstəricilər sorğu ilə Yəni, soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci ilə aid olan rəqəmdir.
Bu ayın əvvəli UNICEF-in Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi son 2 ildə Azərbaycan hökuməti və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə birgə demokratiya və sağlamlıq adı altında keçirdiyi sorğunun nəticələrini açıqlamışdı. Həmin nəticələrdəki rəqəmlər UNICEF-in son hesabatındakı uşaq ölümü göstəricilərindən daha aşağı idi. UNICEF-in Azərbaycan ofisində səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssis Natiq Umarov bunu belə izah edir ki, son hesabatda 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmlər 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara əsaslanır. Onun sözlərinə görə 2006-cı ilin özündə UNICEF və Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin texniki dəstəyi ilə Dövlət Statistika Komitəsi və Amerikanın Macro International Təşkilatı başqa bir sorğu aparıb və oradakı rəqəmlər son hesabatdakı rəqəmlərdən fərqlidir.
2006-cı ildə aparılan sorğu 2002-2006-cı il üçün olan orta uşaq ölümü rəqəmini götürür və həmin sorğunun nəticəsi 5 yaşına qədər hər 1000 diri doğulmaya 50 və 1 yaşına qədər uşaq ölümünü hər 1000 diri doğulmaya 43 göstərir. Amma həmin hesabat ancaq 2008-ci ilin iyun ayında açıqlanıb və ona görə iyun ayına qədər bu rəqəmlərdən istifadə eləmək təbii ki, mümkün olmayıb açıqlanmadığına görə. UNICEF-in saytında olan hesabat. O hesabat 2007-ci ilin axırında hazırlanıb. 2007 yılının axırlarında bu yeni rəqəmlərdən istifadə etmək mümkün deyildi.
Natiq Umarov deyir ki, bu səbəbdən də hesablamalar 2000 və 2001-ci ildə aparılan sorğulara və sorğulardan sonra uşaq ölümünün dəyişmə ehtimalına əsaslanıb. Ancaq məsələn 2006-cı il hesablamasında 3-4 il əvvələ nisbətən 5 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı 50-yə, 1 yaşına qədər olan uşaq ölümünün sayı isə 43-ə düşürsə, bu ona göstərir ki, bugün bu rəqəmlər daha azdır. Himayət Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı isə deyir ki, hətta Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O bildirir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. İndi isə telefon xəttində qonağımız var. Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fəridə Əsgərova bizi gözləyir. Sabahınız xeyir Fəridə xanım.
Sabahınız xeyir.
Fəridə xanım, sizcə proqramı hazırlayanlar ilk növbədə uşaqların hansı probleminə xüsusi diqqət yetirməlidirlər? Elə bu günlərdə parlament reproduktiv sağlamlıqla bağlı qanun layihəsini geri qaytardı.
Bilirsiniz, mən çoxları kimi reproduktiv sağlamlıq haqqında qanunun qəbul olunmasını çox zəruri hesab edirəm. Çünki bu qanunda vacib məsələlər, ailə planlaşdırılması, seksual reproduktiv sağlamlıq, analığın təhlükəsizliyi nəzərdə tutulur. Bunlar hamısı bugün aktualdır, vacibdir. Biz bilirik ki, siz statistik məlumatları mən dinlədim. Ancaq mən özüm də müşahidə eləmişəm ki, doğrudan da uşaq və ana ölümü çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün deyimləri. Lap rəsmi rəqəm 13% olsa məhər bu azdır.
Fərdə xanım, siz bir şey soruşun. BMT-nin təqdim elədiyi rəqəmlə, UNICEF-in rəqəmi ilə siz razılaşırsınız mı? Ki 2006-cı ildə 1000 uşaqdan, doğulan 1000 uşaqdan 88 ölür. Bu rəqəm reallığı əks etdirirmi sizcə?
Mənə elə gəlir ki, daha çoxdur. Özə ki, indi çox qüsurla doğulan uşaqların sayı artmaqdadır. İndi onu həkimlər ekologiyayla da bağlayırlar. Əsas məsələ insanların sağlamlığıdır. Doğulan uşaq, bizim gələcəyimizdir doğulan uşaqlar. Ona görə mənə elə gəlir ki, bütün nətər deyim sizə, hər şey bunun üçün eləməlidir dövlət. Bu qanun mütləq qəbul olunmalıdır ki, qanun çərçivəsində də işlər görülsün. Bir çoxları təəssüf ki, bu layihəyə qarşı çıxırlar. Narazılıqları əsasən bu donorundan, surogat anadan istifadə olunması, süni mayalanmadan istifadə olunmasıdır. Ancaq onların argumentləri çox əsassızdır. Məsəl üçün, belə bir söz deyirlər ki, uşaq evlərindən götürsünlər uşaqları. Nə fərqi var? Uşaq evindən götürülən uşağın valideynləri bəlli deyil mi? Bu da bir yad ananın bətnində böyüyən uşaqdır. Əsas məsələ anaların, gənclərin sağlamlığına böyük diqqət yetirilməlidir. Bir də ki, həkimlərin, mən özüm müşahidə etmişəm, özüm rast gəlmişəm belə bir hadisə ilə ki, həkimlər doğulmuş uşaqları bir neçə müddətdən itirilir və həkimlər bilmir. Belə də deyə izah edirlər ki, bilmirik bu nədəndir, ekologiyadan bu nədəndir mi?
Sizcə bu nəyilə bağlıdır? Doğrudan bilmirlər, yoxsa bunun üçün nə edəmək? Araşdırma lazımdır, yoxsa həkimlər?
Mən hesab edirəm ki, bax, indi çox bu xəstəxanalar təmir olunur, çoxlu avadanlıq alır. Mən hesab edirəm ki, əsas məsələ həkimlərin yetişdirməyinə diqqət verilməlidir. Bu avadanlıq alınır, ancaq o avadanlıqla işləyən həkim mənə elə gəlir ki, səviyyəsi o dərəcədə deyil.
Fərdə xanım, bəs uşaqların, az yaşların başqa nə kimi hüquqları pozulur, başqa nə kimi tədbirlərə ehtiyac var? Yəni, bu sağlamlıq doğulması ilə bağlı problemlərdən başqa?
Mənə elə gəlir ki, bax, bu ki, hamilə olan qadına çox böyük diqqət yetirilməlidir və 9 ay ərzində bu həkimin nəzarətindədir də. Ancaq onunla belə bu həkimlər bu 9 ay ərzində o hansısa gələcək qüsuru görə bilmirlər.
Aydındır. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Qadın Məsləhət və Profilaktika Mərkəzinin rəhbəri Fərdə Əsgərova idi.
Siz Xəbər Ətər verilişinin xüsusi şənbə buraxılışını dinləyirsiniz. Sizə həftə boyu Azadlıq Radiosunun səhər efirində səslənmiş ən maraqlı reportaj və müsahibələri təqdim edirik. Ötən həftə Bakı polisi bir neçə yalan məlumat aldı. metro stansiyalarında bomba qoyulması barədə. Bomba qoyulub xəbərinin yalan çıxması yaxşı aldı. Amma belə yalan kimə lazımdır? Narahatlıq üçün əsas varmı? Xəbərətər verilişində təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailla söhbət də elə bu barədə idi.
Amma bəs sizcə bu zənglər sadəcə telefon xuliqanlığı kimi qələmə vermək olar mı bu zəngləri?
Bizim bu məsələdə bir mənalı cavab vermək mümkün deyil ki, bu telefon xuliqanlığıdır, yoxsa yox. Əsas məsələdir ki, siz deyən kimi təsdiqlənməyən, yəni yalan olan informasiyalar olubdur. Amma bu yalan nəyə xidmət edir? Birinci bu versiyaları da sürmək lazımdır. Ola bilsin ki, siz deyən kimi bir macəraçı olsun. Tax ki, bir dəfə informasiya verdi, yalan çıxdı, amma özü tapılmadı. İkinci dəfə informasiya verdi, yəni ki, bu bir macəra axtarıdır. Başqa bir versiya budur ki, ola bilsin ki, metropoliten rəhbərliyindən bir növ belə ki, qisas almaq naminə hansısa bir problemlər var ondan. Kimsə bunu təşkil elətdirir və yaxud da birbaşa özü zəng vurdurur. Başqa bir versiya bu cəmiyyətdə hər hansı bir aqressivlik yarananda adətən belə zənglər olur müxtəlif dövrdə. Bizim cəmiyyətdə də aqressivlik ümumiyyətlə olan şeydir, amma konstitusiya dəyişiklik barədə təklifdən sonra vətəndaş ola bilsin ki, hə bu və digər şəkildə ümidini tamam üstsün və bir aqressiv hərəkət etsin. Hər halda bu məsələnin arxasında professional terrorçuluq dayanmır. Bu professional terrorçular zaten nə belə hərəkətlər edirlər, nə də bu onların belə də ki, dəst xətti deyil. Telefon xuliqanlığı versiyası kimi daha çox irəli sürmək olar.
İlham bəy, bir neçə il əvvəl Türkiyə səfirliyində bomba qoyulması haqqında bir məlumat gəlmişdi. Bir neçə saat axtarışlar davam elədi. Sonra məlum oldu ki, yalan zəngdir və artıq günün sonunda təxminən 1-2 saatdan sonra məlum oldu ki, hansı nömrədən zəng gəlib, telefon xuliqanlığı imiş bu da. Amma bu dəfə həmin o telefon zənglərinin müəllifini hüquq mühafizə orqanları axtarıb tapmaqda elə bir yubandılar. Necə hesab edirsiniz?
Bəyək bir şey dedim. Bu professional terrorçu olmasa da görünür professionalcasına özünü gizlətməyi bacarıb da. Amma adətən belə şeylər çox çəkmir. Bu adam ola bilsin ki, kişilikə bir də üçüncü zəng edə bilər. Mən yalnızam ki, onda ilişə bilər. Çünki fokuslanır hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə və bu istiqamətdə müəyyən bir işlər aparılan sonra adətən telefon xuliqanları demək olar ki, çox nadir hallarda gizli qalıb da. Sizin yanınıza bir şey salım ki, Azərbaycan Guinness-in rekordlar kitabına metrodakı insan tələfatına görə birinci yerdə olduğuna görə, ən böyük faizə Azərbaycanda olduğuna görə düşür. Ona görə də bu məsələdə ayıq-sayıqlığı itirmək lazım deyil.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmailın dediklərini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yalan bomba xəbərləri ilə bağlı versiyalardan biri də budur ki, kimsə bizim hüquq mühafizə orqanlarını tələyə salmaq istəyib. Amma bu həftə Xəbər Ətər verilişinin başqa bir qonağının haqqında danışdığı tələyə deyəsən bütün ölkə düşür. Bu, büdcə tələsidir. Büdcə tələsi barədə həmkarlarım Şahnaz və Ülkərə Himayədar Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvan qızı danışıb.
Bu versiyaz artıq bir termin kimi dilimizə daxil olub. Mahiyyət etibarilə büdcənin bir sektordan indiki halda neftdən asılılığını, neftin isə dünya bazarında neftin qiymətindən asılılığını nəzərdə tutur. Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə bizim tədqiqatlar göstərir ki, biz Azərbaycan artıq bu büdcə tələsinə düşüb. İldən elə bizim büdcədən asılılığımız artır və tendensiya inkişaf edən xətt üzrə gedir. Digər tərəfdən də dünya bazarında neftin ucuzlaşması prosesi gedir. Bu bizə Azərbaycanın büdcəsini çıxılmaz vəziyyətə salır əslində.
Vəziyyət təhlükəlidir sizcə?
Təbii ki, təhlükəlidir. Bizim deməli 2004-cü ildə tutaq ki, neftdən Azərbaycanın büdcəsi 45% idi təxminən. İndi 70%-ə yaxındır bu rəqəm və getdikcə dediyim kimi artmaq təhlükəsi var. Fonddan transferlər təxminən 2009-cu ildə 40%-dən çox planlaşdırılır. Amma indiki halda Azərbaycan dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycan xarici banklarda yerləşdirdiyi neft pullarının taliyyə təhlükəlidir və oradan vəsait geri götürə bilmir. Büdcə, deməli, həm də büdcəyə bu transferin ediləcəyi şübhə altındadır artıq. Beləliklə də Azərbaycanda, deməli, büdcənin maliyyələşdirdiyi sahələrin bir çoxuna vəsaitin indidən arın məcabada prognoz vermək mümkündür.
Hümet Hanım, bu dəqiq məlumatdırmı ki, Azərbaycan hökumətin demək, xarici banklardan öz pulunu götürə bilmir, daha doğrusu neft fondundan söhbət gedir.
Bu əslində rəsmi itiraf olunmamış məlumatdır, amma proseslərin gedişi göstərir ki, bu məlumatda müəyyən həqiqətlər var. Çünki doğrudan da neft fondu bəzi transferləri edə bilmir.
Bəs indi bu nə vəd edir Azərbaycan üçün gələn ilə konkret olaraq?
Büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Xəbər Ətərş Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir.